Vi er inne i Johannes evangeliet i det første kapitlet der, og vi er innom et sted som heter Betania. Det skulle være kjent for oss alle sammen. Og her møter vi også Johannes. I begynnelsen av dette evangeliet så viste jeg til at apostelen Johannes er nøye med geografien, og ikke bare geografien, han er også opptatt av kalenderen. I det 28. verset her i det første kapitlet så er det et geografisk sted som er nevnt for oss, Betania. Om du legger merke til det neste verset som vi kommer inn på, så heter det dagen etter, altså dagen etter. Johannes viser oss at han som kommer, han er fra evighet. Ordet som det menneske har noe med geografi og kalender å gjøre, og så har det noe med noe å gjøre her nede. Og når du sitter og hører på dette programmet, så skal du også være klar over at lignende program går på mange språk, og i dag vil jeg nevne for deg i hvert fall ett språk som det også blir kringkastet på, og det er russisk. Vi står med i en stor sammenheng, det er ikke bare det norske, men på mange, mange språk, og i dag er det russere som lytter på veien gjennom Bibelen. Om du kunne ta deg en liten stund og be om at Gud må komme til stede også der, så vil det være stor glede og takknemlighet både for oss, og ikke minst for de som lytter til, og at evigheten settes i en prosess i det landet som vi nå tenker på, Russland. Men altså, vi skal lese vers 29 her i det første kapitlet. Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier, «Se, der er Guds lam som bærer verdens synd.» Og hva er det som skjer her? Jo, Johannes blinker Jesus ut. Han er frelseren. Han er ikke bare Messias. Han er også frelseren. Han er en høyboren frelser, for han er Guds lam. Han gir en fullstendig frelse, fordi han tar bort synden. Han er en allmektig frelser, fordi han tar bort verdens synd. Han er en evig frelser, fordi han bærer bort, altså det tar det bort i nåtid. Enhver kan komme til han, til enhver tid. Du kan komme nå, vi kan komme til enhver tid. Og her er vel også fullbyrdelsen av det svar som Abraham ga Isak for mange, mange, mange år siden. Isak hadde sagt, «Se her er ilden og veden, men hvor er lammet som skal offres?» Abraham svarte, «Gud vil nok selv se seg ut et offerlam, gutten min.» Dette står i 1. Mosebok 22, 8. Nå er det altså Johannes som forteller oss at Jesus, det er Jesus som er lam. Dette viser at Kain hadde feil og at Abel hadde rett. Abel brakte et lite lam. Alle de lam som ble slaktet på jødiske alter ned gjennom årene fant nå sin fullbyrdelse i ham. Johannes peker på ham og sier, «Se der er Guds lam som bærer verdens synd.» La oss se det videre her i det første kapitlet hos Johannes, versene 30 og 31. «Om ham var det jeg sa, etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, for han var til før meg. Jeg visste heller ikke hvem han var.» Men for at han skal bli åpenbart for Israel er jeg kommet og døper med vann. Johannes sier at Jesus er den virkelige døper. Han er den som vil døpe med den hellige ånd og med ild. Det er viktig for oss å ha dette med oss videre. Og så skal vi se hva det står i de kommende vers, altså fra 32 utover. Og Johannes vitnet og sa, «Jeg så ånden komme ned over ham som en due, og den ble over ham. Jeg visste heller ikke hvem han var, men han som sendte meg for å døpe med vann sa til meg, «Han, du ser ånden komme ned og bli over. Han er det som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd. Han er Guds sønn.» Dagen etter stod Johannes der igjen sammen med to av sine disipler. Da så han Jesus gå forbi og sa, «Se, der er Guds lam.» Først var det Guds lam som bærer eller tar bort verdens synd. Og hva er det? Jo, det er Kristi gjerning. Men så heter det nå, «Se, der er Guds lam.» Han er lam i sin person. Vi ser av dette avsnitt at Johannes døpte Jesus, og Jesus ble identifisert ved den hellige ånd. Så da Johannes så på Jesus der han passerte ham, så sa han, «Se der, der er Guds lam.» Og så skal vi se hva to av disiplene sa da, Andreas er sitt vitnesbyrd. Det står i vers 37 utover. De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva vil dere?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi» betyr lærer. «Kom og se», sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Og han gir deg den samme innbydelse i dag som han gjorde til disse to. Kom og se. Smak og se at Herren er god, står det i salme 34:8. Legg igjen merke til hvor nøye Johannes plasserer dette inn i tid. Det var sent på kvelden. En av de to som hadde vært med døperen Johannes og vært disippel av Johannes var Andreas. Og det første han gjør er å finne sin bror Simon. Tenk på det. Andreas, han lette og så etter sin bror Simon. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han traff nå først sin bror Simon. Vi har funnet Messias. Messias, det betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Kefas er det samme som Peter. Slik står det i versene 40-42. Denne karen som vi nå har vært innom Simon, var like svak, skal vi si det, som vann. Herren sa til ham at han skulle bli som en klippe. Jeg tror at det var en som kanskje trakk litt på smilebåndet, kan hende det var flere som gjorde det den dagen, fordi ingen hadde så stor tro på at dette var umulig for Peter å bli en klippe. Men den mannen som sto frem på pinsedag og ga den første preken som Gud brukte til å samle 3000 mennesker inn i den første menighet, han er klippen. Hvis du vil se om dette, så kan du lese de apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 40 og 41. Og nå skal vi se på en annen av disse mennene som var rundt Jesus, Philip sitt vitnesbyrd. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da traff han Philip, og han sa til ham, «Følg meg.» Philip var fra Bethsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Dette står i Johannes, det første kapitlet, vers 43 og 44. Igjen så er vi innom dette med geografien. Jeg vet ikke om du er så opptatt av dette, men det er viktig å ha det med oss, at i Johannes evangeliet er geografien og kalenderen veldig klar. Bethsaida er ved Galileasjøen, og vi vet at Peter, Andreas og Philip bodde der. Og hva var yrket deres? Jo, de var fiskere. Skal vi se hva det står i vers 45 og 46? Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se.» Så har vi Nathanaels vitnesbyrd. Denne Nathanael er en bedre viter, og han kommer med en liten vittighet her. «Kan det i det hele tatt komme noe godt fra Nazaret?» Jeg kan bare tenke meg at han lo av det hele, av sin egen morsomhet kanskje. Men Philip, han lo ikke. Han sa bare, «Kom og se.» Og det er det som er det viktige for oss alle sammen. Kom og se. I vers 47 står det, «Jesus så Nathanael komme og sa, se, der er en sann israelitt, en mann uten svik. Her er en israelitt som det ikke finnes maken til, en Jakob. Du skjønner at selv om denne mannen er en bedre viter, så er han ingen luring eller sjarlatan. Det er ikke noe ved denne gamle Jakob i denne personen. Han er en israelitt som det ikke er maken til, og som det ikke heller var i Jakob. «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentre.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge.» Slik står det i versene 48 og 49. Den herre Jesus hadde to tvilere blant sine apostler. En, da han begynte sin gjerning, det var Nathanael. Den andre ved slutten av sin gjerning her på jord, det var Thomas. Denne mannen, denne skeptikeren, denne som undrer seg på om noe godt kan komme fra Nazaret, han bekjenner før intervjuet er forbi at Jesus er Guds sønn. Han er Israels kong. Nathanael bekjente at den herre Jesus Kristus er Guds sønn og Israels konge. Han opplever det slik at vittigheten som kom over hans lepper, kan det komme noe godt fra Nazaret, det ble plutselig en realitet. «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet», sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette», det står i det 50. verset. Herren mer eller mindre bebreidet ham og spurte ham om det bare var fordi han så at Jesus hadde lagt merke til han under fikentreet, at han trodde. Og så lover Jesus noe mye, mye mer. Han lover at han skal få se større ting enn dette. Og i sannhet så fikk Nathanael oppleve dette. Og det skal vi komme tilbake til senere. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, og vi holder på i slutten av det første kapitlet der, altså kapittel 1. Og det vi fikk møte var Nathanael, han som satt under fikentreet. Og det han lovte Nathanael var at han skulle få oppleve større ting, og det gjennom de neste 3 år hvor han skulle være sammen med Jesus. I vers 51 så står det, så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engle stige opp og stige ned over menneskesønn.» Herren hadde sagt til denne mannen, altså Nathanael, «Det er en israelitt, der Jakob-naturen ikke spiller noen stor rolle.» Nå følger han opp dette ved å henvise til hendelsen som patriarken Jakob fikk oppleve i sitt liv da han som ung mann hadde rømt hjemmefra. Faktum er at han måtte stikke av fordi hans bror Esau var etter ham, og Esau tenkte å ta livet av ham. Første natten hjemmefra så tilbrakte Jakob dette ved Betel, og der åpenbarte Herren seg for ham på en spesiell måte, jeg vet ikke om du husker det. En stige var reist opp mellom himmelen og jorden, og på den stigen steg det engler opp og ned. Betydningen for Jakob ble at Gud ikke hadde mistet eller avskåret kontakten med ham. Han trodde at da han forlot hjemmet, så hadde han lagt Gud bak seg. Han hadde et veldig begrenset syn på Gud, denne Jakob. Kanskje du også hadde. Men Jakob fikk jo oppleve noe annet. Ved Betel lærte han at Gud ville være med ham. Og nå kan du lære at Gud vil være med deg. Det er nesten som Herren fanger opp dette her og sier at den stigen, den var han selv. Nå skal dere få lov til å se hvordan Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesønn. Englene tjente ham, og englene, de var lydige mot ham. Her ble han gitt myndighet overfor englene. Han kunne ha sendt dem ut som budbærere til himmelens og jordens ender, og så ville de også vende tilbake til ham. Så Jesus sier at Nathanael skulle se himmelen åpen og Guds engler stige ned og stige opp over menneskesønn. Han kommer til å se at faderen vil tale til denne ene fra toppen av stigen. Skal vi se litt hva som står i Matteus 3,17? Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i, eller som er meg til velbehag. Stigen er Kristus, og bare ved ham kan du og jeg få komme i kontakt med Gud. Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Dette kjente sted, kjente vers, kjente betydning, det står i Johannes 14,6. Han er stigen. Ingen som du kan klatre på, men en som du kan stole på. En som du kan hvile på, en du kan tro på. Det er det som er så viktig her. Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Nå har vi altså vært innom i kapittel 1 i Johannes evangeliet, og det har vært langt, men utrolig viktig. Prologen presenterer ordet som blir menneske, blir kjød, eller som dog blir sagt, blir kalt for inkarnasjon. Han er Gud. Han blir menneske. Og vet du hva? Han åpenbarer Faderen. Deretter blir Jesus introdusert gjennom vitner. Døperen Johannes vitner om at Jesus er den som åpenbarer Gud. Andreas vitner om at Jesus er Messias. Philip, han vitner om at Jesus fullbyrder det gamle testamentet. Og Nathanael, hva gjør han? Jo, han vitner om at Jesus er Guds sønn. Han er kongen. Og nå skal vi da bevege oss inn i det neste kapittel, kapittel 2, hvor Jesus vil delta i et bryllup i Kana, og der vil vi få oppleve også den første gjerning som han fikk lov til å være med på. Deretter renser Jesus tempelet under påskefesten i Jerusalem, og Jesus samtaler med Nikodemus i Jerusalem. Men nå skal vi være med Jesus når han er med i bryllup i Kana. Det viktige i dette kapitlet er da at Jesus er invitert i bryllup i Kana. Her utførte han sin første gjerning. Det sies i det 11. verset. Dette sitt første tegn gjorde Jesus. Det er den som mener at det er legender at Jesus gjorde undergjerninger allerede som gutt i Egypt. Han skulle for eksempel ha laget duunger av leirer og fått dem til å fly. Det er en yndig historie, men det er ingen fakta forbundet med dette. Men Johannes gjør det helt klart her at Jesus gjorde ingen undergjerninger i Egypt. Hans første undergjerning, den foregikk i Kana i Galilea. Undere i undergjerningen ligger i at her er han som er i begynnelsen, var hos Gud og er Gud. Han kom ut av evigheten, så å si. Ja, han gjorde jo det. Han ble menneske, og sine første 30 år, da bodde han i Nazaret i Galilea. Og nå går han altså over årskammen for å delta i et bryllup i Kana. Legg igjen merke til at Johannes igjen setter dette inn i en ramme av tid og rom. Hvordan er det da? 2 dager etter dette, slik står det i den nye oversettelsen. Den gamle hadde noe annet utgangspunkt, bedre i pakt med den jødiske oppfatning, og synes, i alle fall jeg, at det burde stå her, på den 3. dag. Herren går nå inn i sin tjenesteperiode. Men la oss nå se det som står i alle fall i den oversettelsen som vi bruker nå i dag. I vers 1 og 2 så står det slik i dette andre kapitlet. 2 dager etter dette var det bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der, og Jesus og disiplene hans var også innbudt. Det er en del bibellærere som mener at hun var det fordi hun var i familie med denne ene, eller kanskje med begge to som giftet seg. Og det er vel kanskje en antagelse, men det kan jo være sant. Jesus og hans disipler var også invitert. De var innbudt. Tiden ble altså angitt som 2 dager etter dette, eller på den 3. dagen. Jeg er av den oppfatning at det antagelig foregikk i slutten av februar eller begynnelsen av mars år 27 etter Kristus. Det mest interessante er at Johannes så omhyggelig gir oss detaljer av stedene. I det foregående kapittelet, altså i kapittel 1, var vi i Betsaida, og nå er det skjedd en forflytning til Kana i Galilea. I vers 12 vil vi så dra videre til Kapernaum og kommer til Jerusalem i vers 13. Johannes, han gir oss denne kronologiske ordningen og geografiske betegnelser. Og så sies det her, Jesu mor var der. Hun kalles aldri Maria i Johannes evangeliet. Hun kommer til Jesus med en meget uvanlig henstilling. Legg merke til hva det er hun sier til ham. I vers 3 så står det slik. Da tok vin slutt, og Jesu mor sa til ham, «De har ikke mer vin.» Spørsmålet dukker opp om vin. Noen har ironisk, på bakgrunn av denne beretningen, kalt Jesus som en vinelsker. Men vet du hva? Dette føler jeg som spott. Ved den tid var det matvin som var en del av måltidet. Men drukkenskap, det var absolutt fordømt. Det var ingen tanke på drukkenskap som var knyttet til dette. Et bryllup, det var en religiøs hending det. Og dette var det mennesker som trodde på og i Det gamle testamentet. Det er lite trolig at dette var et kalas. Og det er noen som kanskje tenker slik, både i vår tid og i andre tider. Dette bryllupet kan være et bilde på et annet bryllup som kommer. Kristus begynte sin tjeneste på jorden ved et bryllup. Han vil avslutte den, hva angår menigheten, med et bryllup. Ved lammets bryllupsnattvær vil menigheten bli presentert for ham som hans brud. Dette er den første undergjerning som Jesus gjorde. Mose første under var å gjøre vann til blod. Kristi første under var å gjøre vann til vin. Loven ble gitt ved Moses. Med nåden og sannheten skjedde det noe annet. Den kom i Jesus Kristus. Her er det en veldig kontrast. Hva tror du Maria mente da hun sa dette? Først er det vel å legge merke til det faktum at dette er en meget fattig familie. De hadde simpelthen ikke hatt nok forfriskninger. En kommentar antyder at da hun sa til Herren at det ikke var mer vin igjen, så var det vennlig hint til Jesus og hans disipler at de kanskje burde gå. En annen antyder at dette var den gyldne anledning eller gyldne øyeblikk for Jesus til å fylle gjestene med andre og nye tanker. Jeg tror ikke sammenhengen her peker på noen av disse tolkningene er mulig. Jeg tror ikke at det var en hint til ham om å forlate selskapet, heller ikke et gyllent øyeblikk for å presentere noe for gjestene og at de skal komme på andre tanker. Jeg tror at hun meget fordekt sier, «Gjør et under.» Dette ville ha vært en meget god anledning til å utføre et under. Du husker kanskje at da engelen Gabriel åpenbarte seg for henne og fortalte henne at hun skulle føde Messias, så stilte Maria spørsmål angående jomfrufødselen. Hvordan skal dette gå til? Jeg har ikke vært sammen med noen mann. Gabriel gjorde det helt klart at en hellig ånd ville komme over henne som hun blir unnfanget ved den hellige ånd. Vi må slutte der for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.